Здравейте! Днес ще си говорим с Пенка Петрова от Института по микробиология Стефан Ангелов. Темата на разговора ни ще бъде коронавируса и какво БАН и българските учени работят и правят по този въпрос. Може ли само първо да се представите пред слушателите и зрителите на БГ Наука?
Намираме се в Института по микробиология към Българска академия на науките. Институтът се занимава с различни общи приложни изследвания в областта на микробиологията, вирусологията и имунологията. Повечето ни колеги работят от къщи. В момента работят само учените от Департамента по вирусология, които са поръчали щам на по-малко опасен коронавирус, който да бъде изследван активностите на различни антивирусни вещества спрямо него, но за това ще говорим по-късно. Искам да запозная широката аудитория с някои особености на коронавирусите. Те са различни видове. В момента по земното кълбо циркулират около 40 различни щама коронавируси. Вирусната таксономия ги обединява в 4 различни подкласа – алфа, бета, гама и делта коронавируси. Известният в момента COVID-19 принадлежи към семейството на бета коронавирусите и е много близък родственик на предишните известни коронавируси, причиняващи близкоизточния респираторен синдром, така наречен MERS. ТОРС, през който вече преминахме. Общо взето 7 различни коронавируси вече са атакували човечеството.
Да.
Те имат някои особености на геномната си организация, която много ме интересува, тъй като аз съм генетик по специалност. COVID-19 притежава един сравнително голям за вирусите геном, около 30 килобази, за разлика от други РНКови вируси от подобни семейства. Например, пикорна вирусите имат много по-малък геном, около 7 килобази, тога вирусите около 14, докато при COVID-19 ние виждаме един доста по-голям геном, който може да кодира поне 7 отворени рамки за четене или 7 вирусни протеина. Как става проникването на вируса в клетката? Това става като вируса разпознава клетъчни рецептори за човешката протеаза, закача се за нея и тогава става проникването на единствено вирусната РНК в клетката. Интересни са разликите между коронавирусите и грипните вируси. Коронавирусите имат така наречената РНК плюс верига, а грипните РНК минус. И това прави коронавирусите малко по-коварни от грипните вируси, тъй като вирусната репликация при коронавирусите протича в цитоплазмата. Тази РНК плюс верига се явява информационна РНК, която веднага ангажира клетъчния апарат на клетката да продуцира вирусни белтъци. Интересна особеност на тази РНК е, че тя изцяло имитира човешката информационна РНК. Тя има специфични райони на 3' краят, така нареченото полиаденилиране, и на 5' краят, така наречения кап. И човешките клетки не могат да различат коя РНК всъщност транскрибират – вирусната или собствената.
Тоест това ли е опасното, което причинява това, че организма не може да се бори и науката все още няма ваксина за самия вирус?
Да, всъщност коронавирусите не са така добре изучени, както грипните вируси. Не е съвсем ясно дали при коронавирусите може да съществува едно такова реасимилиране на вирусна РНК и преподреждане на бази. За грипните вируси това е отдавна известно, че може да стане комбинация от РНК на различни грипни вируси. Още повече, че при тях репликацията се извършва на части. грипния вирусен геном се реплицира на 8 отделни фрагмента. Докато за коронавирусите още не е съвсем ясно как точно успяват да заблудят клетката, възможно и при тях да стават доста бързи мутации, които да причиняват тази пандемия в момента. Вече са известни поне 6 различни секвенции на генома на COVID-19, като на научната общност е известна само първата секвенция. Следващите секвенирани геноми са засекретени. Вероятно, фирмите, които се опитват да изнамерят ваксина, ги използват за тази цел, но те не са общо достъпни. Те са до някаква степен фирмена тайна.
А това затруднява ли учените по света да намерят по-бързо прямо лек
ваксина? Да, това определено затруднява намирането на ваксина. От вчера вече е известно какво точно причинява коронавирус 19 в клетката. Направен е от австралийски учени, нали, този експеримент, като е доказано, че имаме много високо ниво на Т хелперните клетки и на имуноглобулин М, имуноглобулин Г. Всичко това ни дава надежди, че може би наистина след няколко месеца ще имаме разработена ваксина срещу коронавирус. Главната причина за нашата неподготвеност е точно това, че до сега не е разработвана ваксина срещу коронавирус, независимо, че вече се срещахме с няколко пандемии. Например, МЕРС, близкоизточния респираторен синдром, се причинява от съвсем подобен коронавирус и с много по-висока смъртност. Затова си мисля, че няма защо толкова да се притесняваме от високите нива на смъртност заради COVID-19, тъй като при МЕРС смъртността е била 34 до 39%. Но тъй като заразените са били само 2500 човека и то в ограничен ареал около Саудитска Арабия и съседните страни, за това не му е било обърнато такова внимание и не са разработвани ваксини срещу него. Може би щяхме да имаме готовност и сега да реагираме по-бързо.
Едно от коварните неща, които се говори, е, че самия вирус много бързо се разпространява. И това същото ли е при другите коронавируси? И кое е специфичното на този COVID-19, че, така да се каже, блокира целия свят? Буквално.
На това още науката не може да отговори. Вероятно има възрастови причини. Виждате, че пандемията е в Италия. Там имаме много голям процент на възрастно население. Но пък в същото време в Япония нямаме толкова смъртни случаи, въпреки че и там населението е доста възрастно. Не може да се отговори ясно на този въпрос, защо толкова бързо и толкова вирулентен щам се оказа COVID-19.
Ясно, разбирам. Също така, вие споменахте, че БАН има щаб, който също помага на държавата. Може да кажете малко повече за това?
Да, БАН сформира работна група, в която участват директорите на Института по полимери, професор Косева, на Института по органична химия с център по фитохимия, професор Симова, и ресорния научен секретар на направление биомедицина и качество на живот, професор Нина Атанасова. БАН предлага няколко разработки, които могат да подпомогнат държавата. Едните са свързани с защитните маски, известния активен въглен на професор Долашка, който да се произвежда от костилки. На този етап се проверява доколко този активен въглен е способен да адсорбира вирусни частици, като това е в рамките на Центъра по компетентност, заедно с колегите от биологически факултет. Институтът по полимери предложи нови наноматрици. Там имат идеи как да направят по-хидрофилна повърхността на полимера, който да задържа вирусните частици в защитната маска. Нашия институт пък предлага изследването на 22 нови антивирусни средства, които да участват като дезинфектанти или терапевтици До сега тези вещества не са били изследвани срещу коронавирус. В нашия институт пристигна един по-стар щам на човешкия коронавирус, 229E. Той е изолиран през 60-те години от човек с настинка. И в момента тестваме тези вещества. Една част от тях са синтетични, друга част са растителни екстракти, които до сега са дали висока активност срещу тога вируси, срещу аденовируси, срещу херпесни вируси. Изследвайки ги срещу коронавирус, ние можем да дадем надежди за нови дезинфектанти и нови терапевтици.
А това като срокове, знам, че е много трудно от науката да се отиде до крайния потребител, така да се каже, но все пак в този процес на екстремни ситуации, може ли те ли да кажете дали и кога евентуално ние бихме имали някакъв такъв дезинфектант, да кажем вкъщи?
Няколко седмици ще са ни нужни, за да направим тези научни изследвания. Поискали сме спешно финансиране от Министерство на икономиката, което се ангажира след това да ни свържи с фирми, които да ги произведат колкото се може по-скоро. Но преди няколко месеца и преди пълната им проверка за токсичност, те не могат да бъдат на пазара.
Да, разбирам. Как можем да се предпазим тези, които за сега, да кажем, не сме вкъщи и се налага да излизаме само до магазина или до аптека? Какво е нужно да правим и как можем ние да се предпазим здрави?
А вие знаете, че основното предаване е по въздушно-капков път. Излезе преди няколко дни китайска статия, която доказва, че деца, носители на COVID-19, го задържат в тялото си 14-15 дни и даже в фекални проби той се намира и след много по-дълго време след оздравяването или пренасянето на вируса. Така че се поставя въпроса и за този фекално-орален път на предаване. Главното е личната хигиена. Миенето на ръцете, дезинфекциране на всички повърхности в офиса и в лабораториите и на работното място и спазването на една дистанция от 1,5-2 метра. Вирусните частици, изкашляни от болен човек, се утаяват и падат на земята, така че трябва да се поддържат и самите повърхности, подове с обикновени дезинфектанти. Вируса се убива от общо взето всички дезинфектанти на спиртна основа, на хлорна основа. Всички видове белини и спиртни дезинфектанти действат. В Китай вече се прилага и ултравиолетово стерилизиране на помещенията.
Което също работи. Така.
Което също работи. Слънчевата светлина също убива вируса. Чист въздух и слънчева светлина, повече разходки там, където няма хора, са подходяща превенция срещу заболяване. На някои повърхности вируса остава с дни. Това вече е доказано, че може до няколко часа и до няколко дни, но това са специфични повърхности и все пак опитите са направени в лабораторни условия при много висок вирусен титър.
Тоест в парка можем спокойно, а без хора, да се разхождаме?
Можем спокойно и да работим спокойно, тъй като това все пак е вирус с геном РНК, той не е стабилен във външна среда и можем да бъдем спокойни, че след няколко часа няма да има и помен от него. Така че и все пак той е с много нисък титър. Там, където се изкашлял болния човек, той не е в такава концентрация, както в лабораторни условия.
Да, разбирам.
Където са правени тези опити, които доказват, че той може да съществува с дни.
А според вас и научните материали, които излизат буквално постоянно, какво можете да кажете на хората, колко време трябва да седим вкъщи, колко време ще отнеме този процес според вас, докато вече можем да излезем и да работим нормално, както преди месец?
Срока, който Министерски съвет даде за 2 седмици карантина, е напълно нормален. Можем да бъдем спокойни след две седмици, ако не сме проявили симптоми или не сме срещнали болни хора, че няма да бъдем атакувани отново. Разбира се, учените твърдят, че пика на инфекцията в България ще бъде и по-късно. Ние не можем да оставим затворени учрежденията и всички заводи за някакъв много голям срок. Така че според мен би трябвало да се върнем към нормален начин на живот и да се надяваме, че ще изградим един имунитет на обществото, който да служи като защитен вал срещу вирусната инфекция. Колкото повече хора са се срещнали с вируса и са развили имунитет, те повече не могат да го разпространят така успешно. Така че според мен 3 седмици са разумен срок и след това трябва да се върнем към нормален начин на живот. Виждате, че Великобритания едва сега започна да затваря моловете и театралните зали.
Да.
Но може би пък и ние малко избързахме с тези си действия, тъй като в България има много малко заразени, те не се разхождат по улиците и едва ли риска за нас е толкова голям.
Добре, и все пак, ако се разболеем, това за средно статистическия човек, не за възрастни, но да кажем 40-50 годишни, какъв е риска и как претърпява организма, може ли да се справи, т.е. всеки човек болен ли трябва да влезе в болница и да и му трябва този респираторен апарат за дишване?
Не, разбира се, както показват статистиките, 80% от населението го прекарват като една лека настинка, дори без никакви осложнения. Само много болни хора са съпътстващи заболявания, проявяват тежките симптоми на заболяването и съответно при 3 до 5% вече има и смъртни случаи, но това е много голяма рядкост. Както виждате, за България те са само 2. Няма нужда от такова притеснение. Младите хора го прекарват без да разберат, че това е COVID-19.
Да. Благодаря много за този разговор и се надявам след няколко седмици, когато има повече раздвижване, пак да се чуем и да ни кажете какво направи вашия институт и въобще звеното на БАН, което работи заедно с държавата за борба с COVID-19.
Благодаря ви, успех на българската наука.
Благодаря. Всичко хубаво.
Всичко хубаво.